Εκτελεστικό Διευθυντή Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε με μια αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Λιβύη. Είναι προφανές ότι σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας στη βορειοαφρικανική χώρα μετά από μακρά απουσία. Τώρα, στο διατάφτα, κύριε Φίλη, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό που μας καίει είναι το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να θέτει ευθέως το ζήτημα στο μεταβατικό πρωθυπουργό της χώρας. Δεν εμφανίστηκε αρνητικός. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να προσδοκούμε ή τι να επιδιώκουμε από εδώ και πέρα.
Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όπως συνολικά όταν κανείς χαρά στην εξωτερική του πολιτική πρέπει να είναι ρεαλιστής. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε στο προβλεπτό μέλλον να ακυρώσουμε το τουρκολιβικό σύμφωνο. Είναι μια σειρά διαδικασιών που δεν μπορούν να γίνουν και που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την Ελλάδα. Δεν εξαρτώνται καν, θα σας έλεγα, αποκλειστικά από τη Λιβύη, γιατί με τον τρόπο που η Τουρκία έχει δέσει αυτή την παράνομη συμφωνία, γνωρίζοντας προφανώς ότι ήταν παράνομη, γι' αυτό άλλωστε φρόντισε να την δέσει με ασφαλιστικές δικλείδες τέτοιες, είναι εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αύριο η λιβυική κυβέρνηση αποφασίζει να ακυρώσει μονομερώς τη συμφωνία αυτή, η συμφωνία αυτή να πάψει να υφίσταται. Αυτό το οποίο έχει σημασία για εμάς, δεδομένων των συνθήκων και ποια είναι η κυριότερη συνθήκη, είναι το γεγονός ότι η Τουρκία, κακά τα ψέματα, έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στη Λιβύη, ειδικότερα δε στο κομμάτι της Τρίπολης που είναι η αναγνωρισμένη κυβέρνηση και η μεταβατική κυβέρνηση επίσης και τα δύο στελέχη τα ηγετικά. Φαίνεται ότι έχουν στενούς δεσμούς με την Τουρκία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε δεν είναι στην παρούσα φάση η ακύρωση του μνημονίου. Προφανώς ο Πρωθυπουργός πολύ καλά έκανε και το έθεσε έτσι, δεν μπορούσε να το κάνει αλλιώς, αλλά η αδρανοποίησή του. Τι σημαίνει αδρανοποίηση? Η αδρανοποίηση σημαίνει ότι να αποτρέψουμε την λιβική κυβέρνηση από το να επιχειρήσει να προκηρύξει διαγωνισμό, προσκαλώντας υποτίθεται εταιρείες να συμμετάσχουν σε αυτόν. Ο διαγωνισμός αυτός να αφορά στο τμήμα του τουρκολιβικού συμφώνου, στο κομμάτι προφανώς της Λιβύης, και να δούμε στους επόμενους μήνες τουρκικά πλωτά γεωτρύπανα, αρχικά τουρκικά σεισμικά σκάφη, να διεξάγουν έρευνες σε μια περιοχή η οποία δεν είναι ανοριοθέτητη, όπως συνέβαινε νοτίως του Καστελορίζου. Είναι μια περιοχή η οποία έχει οριοθετηθεί με παράνομο τρόπο.
Οπότε αυτό που μου λέτε είναι ότι επιχειρούμε την αδρανοποίηση του εν λόγω παράνομου.
Νομίζω ότι σε πρώτη φάση επιχειρούμε την αδρανοποίηση. Εμείς κερδίζουμε χρόνο, διότι η αδρανοποίηση σημαίνει ότι το σύμφωνο αυτό υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν τίθεται σε εφαρμογή. Οι Λίβοι κερδίζουν χρόνο, διότι μέσα από αυτή την επιτροπή που θα συγκληθεί θα πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να δουν ποια θα είναι η επόμενη κατάσταση στη Λιβύη. Οπότε είναι μια μάλλον βολική εξέλιξη, στο βαθμό, ξαναλέω, που δεν θα έχουμε ενεργοποίηση του τουρκολιβικού συμφώνου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για να είμαστε και έτσι πάλι πραγματιστές, η επανάκαμψη της Ελλάδας στη Λιβύη θα είναι αργή. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Απλά και μόνο καταγράφω για τους ακροατές μας το γεγονός ότι η Τουρκία έχει οικονομική παρουσία εκεί πολύ έντονη. Στον χώρο των επενδύσεων, των κατασκευών, είναι πάρα πολύ έντονη η δραστηριοποίηση της Τουρκίας και των τουρκικών εταιριών. Η Ιταλία έχει πάρα πολύ επίσης έντονη παρουσία στον τομέα της ενέργειας.
Είδαμε τον κύριο Ντράγκη να επισκέπτεται επίσης τη χώρα και να έχει και συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν τη Γαλλία, έχουμε τη Ρωσία, η οποία έχει μέσω της ομάδας Βάγνερ τη δική της παρουσία στα ανατολικά της χώρας.
Οπότε υπάρχει ένα πολλαπλό ενδιαφέρον και ένα πολύ έντονο ευρωπαϊκό πλέον ενδιαφέρον, με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να το δοδηλώνουν ανοιχτά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σωστό. Απλώς δεν είναι πάντα ταυτόσιμα τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών. Δηλαδή, αν κανείς παρατηρήσει τι έχει κάνει η Ιταλία τον τελευταίο 1,5 χρόνο μετά, δηλαδή την υπογραφή του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου, το οποίο προφανώς υποχρεώθηκε και να καταγγείλει και να καταδικάσει, δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ κοντά στα ελληνικά συμφέροντα. Έτσι. Οπότε άλλο το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και συμφέρον και άλλο το εθνικό του κάθε κράτους μέλους. Από εκεί πέρα λοιπόν, εμείς θα πρέπει, για να επανακάμψουμε σοβαρά και να το κάνουμε με τρόπο σωστό, θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση προφανώς στο άνοιγμα της πρεσβείας αλλά και του γενικού προξενείου, όπου πλέον θα υπάρχει παρουσία ελληνική. Και εν συνεχεία θα πρέπει να δούμε σε τι είδους σχέδια θα μπορούσαμε να έχουμε συμμετοχή. Θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε, επειδή η Λιβύη έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ηλεκτροδότησης, χρόνιο πρόβλημα, μήπως μπορούμε να αποτίσουμε ένα καλώδιο το οποίο θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Ευρώπη στη Λιβύη μέσω Ελλάδας. Αυτό νομίζω θα ήταν πολύ σημαντικό. Και βέβαια το κομμάτι της ανθρωπιστικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Στην ανθρωπιστική βοήθεια η Ελλάδα έχει μεγάλη εμπειρία, έχει μεγάλη τεχνογνωσία και είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται πάρα πολύ αυτή η χώρα, η οποία χυμάζεται, όπως ξέρετε, εδώ και 10 χρόνια από εμφύλιο σπαραγμό, ο οποίος βέβαια έχει εξελιχθεί σε ένα πόλεμο για αντιπροσώπων εξωτερικών δυνάμεων.
Κύριε Φίλη, να περάσουμε στη χθεσινή επίσκεψη των Ευρωπαίων αξιωματούχων στην Άγκυρα και τη συνάντησή τους με τον Ταϊπ Ερντογάν. Στο να πω, ηχοθυμίζω τη απόφαση για αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και έχω την αίσθηση ότι αυτό ακριβώς σχεδόν επέβαλε στους Ευρωπαίους έναν πιο ξεκάθαρο και πιο αυστηρό τόνο προς τον Τούρκο Πρόεδρο. Εσείς πώς θα σχολιάζετε?
Προσυπογράφω αυτό που λέτε. Δυσκόλεψε ακόμα και τις χώρες οι οποίες ήθελαν να στηρίξουν την Τουρκία η ενέργεια αυτή, και δεν είναι μόνο η απόσυρση από την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, είναι επίσης οι διώξεις σε βάρος βουλευτών στο εσωτερικό της χώρας, είναι οι διώξεις σε βάρος φοιτητών με αφορμή τα επεισόδια που γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα για το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, είναι μία σειρά θεμάτων τα οποία καταδεικνύουν ότι η Τουρκία πράγματι αποκλίνει και αποκλίνει σοβαρά από τα ευρωπαϊκά ιδανικά. Το καλό για εμάς είναι ότι φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρασύρει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πολιτική πιο σκληρή απέναντι στην Τουρκία με βάση το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης.
Είναι κάτι που έχει θέσει πρώτος στην ατζέντα, θα έλεγα, ο Τζο Μπάιντεν, και θυμίζω ότι χθες υπήρξε εξειδίκευση των κυρώσεων στην Τουρκία για το θέμα των S-400, έτσι.
Πάρα πολύ σωστά.
Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.